Dende a área de participación e servicios para a veciñanza, poñemos en marcha o servicio de compra a domicilio na Praza de Abastos e no Mercado Municipal, porque queremos facilitar a veciñanza o poder consumir produtos coa calidade e atención personalizada que se poda atopar na nosa praza e no noso mercado, e así avanzar noutras formas de comercialización nestes dous servizos públicos do Concello. Para realizar o pedido, as persoas interesadas deberán chamar aos distintos postos da praza, onde se lles informará sobre a disponibilidade de cada produto. Ofrecerase tamén o servizo de preencarga, que permitirá facer as recollidas con máis axilidade á xente que prefira acudir ao mercado ou á praza.